blaðsíða 63. Hurðin á flugvélinni var opnuð og fyrstu stökkvararnir hoppuð út. Hávaðinn frá hreyflunum var ærandi. Kennarinn gaf þeim merki að þau væru næst. Kjartan var með fiðring í maga og leist ekki á blikuna. Hann leit á Védísi sem sat þráðbein með bakið klest upp við flugvélaskrokkin. Augun voru lokuð. Nú gerum við þetta. Kjartan gaf Védísi merki að klessa hann. Hún leit til hans, brosti og kinkaði kolli. Endilega, drífum í þessu, kallaði hún til að yfirgnæfa hávaðan. Hún sleppti þó ekki höndum af axlaböndunum á fallhlífinni og röddin var óvenjulega skræk. Þetta verður rosalegt, kallaði Kjartan um leið og hann spratt á fætur og fikraði sig skjálfandi átt að kennaranum og dyrunum. Yes, kallaði Védís en hreyfði sig ekki. Skyndilega hlammaði Kjartan sér niður og reif af sér hjálminn. Í verkefnarama stendur. Ræðið. Kjartan og Védís ætla í fallhlífastökk. Þau virðast reiðubúin og til í tuskið, eða hvað? Hvaða atriði í textanum gefa til kynna að þau séu reiðubúin í stökkið? Hvaða atriði í textanum gefa hið gagnstæða til kynna? Hvað svo? Hvað gerist næst? Haldið áfram með frásögnina.